Prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė žinių radijui sako, kad jei Kinija išgirstų Lietuvos žinią, santykius būtų galima vėl normalizuoti. Cituoju. Lietuva ir konflikto įkarštyje sakė, kad nenori diplomatinių santykių nutraukimo, nenori išsiųsti ambasadoriaus namo, kad nori toliau tęsti abiem pusėms priimtiną bendradarbiavimą. Tai jei šį mūsų šauksmą iš Kinija išgirs, manau, bus galima santykius vėl normalizuoti. Taip kalbėjo prezidento patarėja. Pasak jos, nesusipykti su antrąja pasaulio ekonomika. Siekia ir Europos Sąjunga, ir kiti Lietuvos sąjungininkai. Prezidentūros atstovė taip pat pažymėjo, kad nors Kinijos ekonominis spaudimas niekur nedingo, Lietuvos verslas sugebėjo persiorientuoti. Ar tikrai, o kokius gi nuostolius patyrėme, apie tai šiandien ir pasikalbėsim su Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentu Arūnu Laurinaičiu. Sveiki.
Sveiki,
na, o jei jūs irgi norit pasidalinti klausytojai savo mintim, taip pat skambinkit mums į studiją telefonu 852-431-431 arba rašykite žinių radijo programėlę. Tai gerai, gal ir pradedam. Daugiau nei metai, kokią situaciją stebi verslininkai, pavyko tikrai persiorientuoti Lietuvos verslams ar visgi ne?
Tai situacija nėra vienareikšmiška, jinai yra labiau dviprasmiška, kadangi Lietuvos verslui persiorientuoti padėjo Kinijos tuo metu vykdoma politika, tai yra užsidarimas prekių arba santykių su Lietuvos verslu. Ir tai stumė Lietuvos verslą ieškoti ir žiūrėti, o kaip galima vis dėlto užbaigti ir turimus kontraktus, ir kaip galima pratęsti naujus kontraktus. Ir tuo metu atsirado, kaip visada verslas yra išmintingas, atsirado įvairių schemų. Dalis įmonių perėjo į naudojimosi tarpininkų paslaugomis. Tai yra tos kompanijos, kurios buvo įsikūrusios, pavyzdžiui, Lenkijoje ar Vokietijoje ar toj pačioj Latvijoje ir kurios neturėjo problemų su Kinija, politinės problemos, kur neturėjo. Tai lietuviai prekes importavo per tas šalis ir kai kurios kompanijos pačios pasiskaičiavusios, kad jom yra geriau, pradėjo steigti kompanijas Lenkijoje, Latvijoje, taip pačioj Vokietijoje ir ten mokėti visus reikalingus mokesčius. Tačiau Lietuvos verslas, pradėdamas dirbti per tarpinę šalis, patyrė papildomų, sakykime, kaštų ir sunkumų. Pirmas dalykas, padidėjo tiekimo laikas, tai reiškia įmonė susidūrė su apyvartinio kapitalo papildomų poreikių, tai yra reikėjo daugiau pinigų įšaldyti arba investuoti, kol prekė per tarpinę šalį patekdavo į Lietuvą. Ir kadangi atsirado tarpininkas, tai natūralu, kad tarpininkas norėjo uždirbti papildomos pinigus, tai atsirado papildomas mokestis tarpininkui ir taip pat atsirado papildomi kaštai, tai yra iš kažkurios tai šalies persikrauti produkciją ir atsivežti į Lietuvą. Tai su tais sunkumais verslas pradėjo diversifikuotis, kadangi tai buvo priversinė tokia būsena, kadangi puikiai jis atsimena, kad buvo momentai, kada Lietuva apskritai buvo dingus iš muitinės sistemos, atsirado, sakykime, netiesiogiai nurodymas Kinijos verslui nedirbti su Lietuva ir tai natūraliai privertė Lietuvos verslą atsitraukti iš Kinijos ir jeigu lyginant 21 metus ir 22 metus, tai sakykime, eksportas į Kiniją sumenko daugiau kaip 10 kartų ir šiuo metu eksportas į Kiniją jis yra išlikęs, kaip sakiau, stipriai sumažėjęs, tačiau eksportas yra išlikęs tik tai toks, koks yra naudingas Kinijai. Tai yra, Kinija toliau importuoja iš Lietuvos atitinkamos gaminius, pusgaminius, kurių pati Kinija nepasigamina ir jom reikia. Tai yra įvairi speciali elektronika, sakykime, labai tikslus matavimo prietaisai, įvairūs lazeriai, specialūs lyginiai. O visa kita, visos kitos prekės, kur būdavo importuojamos iš Lietuvos, ir kurias galima buvo pakeisti labai greitai į kitomis prekėmis, sakykime, kaip maisto produktai, baldai ir taip toliau, tai visas šitas pilnumojų scenarija ir buvo toksai rinkų diversifikavimas.
Ar daug verslų dėl tokių santykių su Kinija apskritai teko nutraukti veiklą?
Jeigu taip pasižiūrėti, diduma Lietuvos įmonių, kurios, sakykime, buvo patikėjusi Lietuvos politikais, kad Kinija yra prioritetinė Lietuvos rinka, nes jeigu taip pasižiūrėti istoriją, tai daug metų politikai tą deklaravo ir valstybė leido pinigus vizitam, parodų, sakykime, suorganizavimui. Ir Lietuvos verslas, sekdamas iš paskui politikus, tai pakankamai daug buvo suinvestavę į, sakykime, partnerių suradimo, kontraktų užmezgimui ir užsidarius, sakykime, Kinijos rinkai. Visos pagrindinės eksporto kryptis arba kompanijos, kurios dirbo tomis kryptimis, jos privalėjo išeiti iš Kinijos. Mes neturim tikslios, sakykim, analizės ir duomenų, kiek pasitraukė iš Kinijos mūsų narių. Preliminariai vertinam, kad apie 80% įmonių, kurios dirbo su Kinija, jos tiesiogiai nenutraukė santykius su Kinija. Tačiau, kai aš sakiau, kad dalis Lietuvos įmonių per tarpinės kompanijas arba per kitas šalis veikia. Jeigu atmesti tas, tai iki 50% įmonių, kurios dirba su Kinija dėl tų santykių tarp Lietuvos ir Kinijos atšalimų, buvo priverstos nutraukti savo įdirbį ir išeiti iš Kinijos rinkos.
Ir tuo metu Lietuvos verslai tikėjosi daug iš Taivano. Ar suveikė tos viltis?
Jeigu šiandienai konstatuoti, kaip fotografija nesuveikia, šiandienai yra daugiau, sakykime, politikų noras pasidžiaugti, kad yra surasta atsvara Kinijai, tačiau tai yra netiesa, netiesa, tai rodo skaičiai, kuriuos Lietuvos eksportas ir importas į Kiniją ir iš Kinijos turėjo. Tačiau teisingumo dėlė reikėtų pasakyti, kad kai Lietuvos verslas ėjo į Kiniją, sakykime, į rinkos įėjimą reikia 5-6, galbūt kartais iki 8 metų, kad įeiti į rinką, kad susirasti partnerius, kad suprasti kultūrą, kad surasti patikimus partnerius ir gauti finansavimą, tai šiuo metu su Taipėjum, vyksta su Taivanu, vyksta ta įžanginė, sakykime, stadija, kada vyksta labai daug delegacijų ir iš Lietuvos, ir iš Taivano į Lietuvą. Lietuvos verslas stengiasi suprasti Taivano kultūrą, kaip reikia prisistatyti, kad atsirastų finansavimas. Teoriškai yra, atrodo viskas perspektyvo ir atrodo, kad turėtų atsirasti 100 milijoninės apyvartos arba eksportas ar importas su Taivaniu. Ir mes puikiai atsimenam visi apie fondą, kurį Taivanas buvo pažadėjęs, kad jis įsteigė ir kad Lietuva galės naudotis. Tikriausiai visi žinom, kiek iš to fondo lėšų buvo panaudota iki šiandien dienos. Aš nesakau, kad tai ir nebus pasinaudota. Aš kalbu apie tai, kad viskam reikalinga laiko ir Kinijos uždarimas ir Taivano atidarimas šiandien dienai neatsveria verslo skaičių ir verslo perspektyvos, kuri buvo Kinijoje numatyta ir kurie atsiranda Taivanui. Aš tik norėčiau pasakyti, tikriausiai mes visi atsimenam, kad neprisimiausia Vokietijos kancleris turėjo susitikimą su Kinijos prezidentu. aptarė bendradarbiavimą, kadangi jeigu tai pasižiūrėt, Vokietija yra daugiausiai iš ES narių investavusi į Kiniją. Ir šiuo metu prekybos santykiai tarp Kinijos ir Vokietijos yra, skaičiai yra patys didžiausios ES narių tarpė. Ir tuo pačiu mes prisimenam, kad ne per seniausią Vokietijos parlamentarų vizitą į Taivaną, kad aptarti galima verslo bendradarbiavimą su Taivaniu taip pat. Tai yra šalis, kurios neuždarinėja verslo į durų, kur verslas būna įdėję pakankamai daug ir lūkesčių žmogiškų resursų pinigų ir tuo pačiu atidarinėja kitą. Tai Taivanas perspektyvą turi, tačiau mano supratimu niekada netvers Kinijos perspektyvų pagal rinkos dydį, pagal gyventojų skaičių, jeigu mes kalbam apie eksportą. Be abejo, Taivanas yra išskirtinė, sakykime, elektronikos lustų gaminimo šalis ir kuri praktiškai dominuoja pasaulį pagal eksportą. Tai tam segmente, jeigu žiūrėti Lietuvos perspektyvą elektronikos ir sakykime, lustų pramonė, taip Lietuva turėtų ilgalaikį perspektyvą išmošti.
Dabar štai kalba prezidentūra, tą patį beveik ką ir jūs minėt, kad niekas kitas nesipyksta su Kinija, kitos šalis neturi užmojų susigadintų santykių. Galim kalbėti apie tai, kad tapom nekokiu pavyzdžiu, ar visgi pavyko mums išsikapstyti, o kartu ir tas pačias politinės vertybės savo parodyt, ir nebuvo gal per daug tų nuostolių, kurios jūs minties labiau laikytumėtės?
Aš tik noriu pasakyti, kad Lietuvos verslas yra labai mobilus ir inovatyvus ir ypatingai, kai prasidėjo 2009 metų krizė, Krymo aneksija, Lietuvos verslo išėjimo iš Rusijos, tai Lietuvos verslo diversifikavimas arba susiradimas naujų rinkų, jis vyko pakankamai greitai. Tačiau pelningumas kompanijų perėmant į naujas rinkas visada yra mažesnis ir, sakykime, nuostoliai, kurie atsirado kompanijose, jų galėjo nebūti, jeigu stabiliai būtų išlikę Lietuvos verslas, sakykime, Kinijoje. Tačiau Lietuvos verslo sugebėjimas pasikeisti, transformuotis, atitinkamai parodė, kad Lietuvos verslas ir eksportas, jeigu pasižiūrėti ir 22 metus eksporto augimas, tai yra, tai parodo Lietuvos viso verslo brandą ir gebėjimą atitinkamai sureaguoti ir kadangi turim patirtį iš praeities, kaip ir ką reikėtų daryti įvykus vienam ar kitam atvejui, tai va, Lietuvos verslas pakankamai, mano supratimu, greitai ir operatyviai nuėjo nuo tos problemos, kuri iškilo, o tai, ką jūs sakot, tenka bendrauti daug per Business Europe. Lietuvos pramoninkų konfederacija yra Business Europe narė, kuri jungia 40 verslo struktūrų iš 34 šalių narių. Tai aš galiu pasakyti, kad absoliučiai visos šalys, kai mes kalbam ir diskutuojam ir konkrečiai Kinijos atveju, jos aiškiai pasakė, kad jos nebus aktyvios ginant Lietuvą, aš kalbu apie verslo struktūras, ginant Lietuvą, kad jos nepakenktų savo šalių nariams į Kinijos. Tai yra, jie puikiai supranta, kad tai yra didžiausia, antra pasaulyje didžiausia ekonomika ir be Kinijos. Sakykime, kai kurie komponentai, kurie yra labai reikalingi dabar atsinaujinančiai energetikai, tai kaip sakykime, silicis, tai du trečdaliai produktų arba žaliavos yra Kinijoje, o tai yra pagrindinė žaliava, sakykime, lustų, puslaidininkių gamybai, atitinkamai saulės jėgainė, viskas bazuojasi Kinijoje, tai reiškia uždaryti arba neprekiauti ar neturėti santykių su Kinija, tai nustumtų Lietuvą į tą situaciją, kad Lietuva turėtų dar kartą pergalvoti, o kokios pramonės ar verslo šakos galėtų išlikti konkurencingos prie tos situacijos, jeigu vis dėlto situacija su Kinija negerėtų. O ar jos gerės, yra optimistų ir pesimistų. Aš tai galiu pasakyti, kad praeitą mėnesį Business Europe taip pat organizavo verslo ir buvusių vadovų, šalių narių vadovo susitikimą su Kinijos ambasadorium Europos Sąjungoje ir kitais kino verslo atstovais, pagrindinių, sakykime, verslo asociacijų. Tai ambasadorius, nevyniodama žodžių į vatą, aiškiai pasakė, kad jeigu Lietuva nori turėti normalius santykius, politikai turi surasti susitarimą ir turi pradėti kalbėti. Aš tik nieko nenoriu komentuoti, tik tai pasakau tai, ką Kinijos ambasadorius prie viso Europos Sąjungos verslo aiškiai pasakė Lietuvos atžvilgiu.
Bet žinot, kiekviena valdžia vykdo vis kitą užsienio politiką. Na, bent jau mes dabar pastebėjom turbūt pastaruoju metu tai, būtent kalbant apie Kiniją. Ir jei vis tik, kaip kalba prezidento patarėja, pavyktų normalizuoti tuos santykius su Kinija, ar Lietuvos verslai na, tikrai grįžtų? Nes, žinot, po tokio konflikto ar nėra na, nelabai racionalu bandyti vėl tos verslo ryšius megsti, bijant, kad vėl gali panaši situacija įvykti?
Aš galvoju, kad tas verslas, kuris šiandieną palaiko tos santykius per tarpinės kompanijas ir per savo dukterinės kompanijos, mano įsitikinimu, vienareikšmiškai grįžtų. Antra dalis verslo, kuri turėjo jau atlikus pakankamai didelį įdirbį Kinijoje, taip pat grįžtų. Tačiau grįžimas nebūtų 100% nei apimti, nei koncentracijai, kuri buvo iki tos krizės, kadangi kiekvienas toks įvykis, kaip sako, vieną kartą nusvilęs ir į vandenį puti, kad nenusiltum, jeigu kažką tai valdai. Taip ir šį čia. Vieną kartą atsitikus, verslas būtų pakankamai atsargus. Tačiau pagrindinis klausimas, jūs teisingai pasakėt, o koks vis dėlto yra pasitikėjimas tarp politikų ir verslo? Kadangi, kaip jūs teisingai sakėt, keičiantis politikam, ateinant naujiem parlamentaram, naujiem ministram, jie visi kažkaip galvoja, kad prieš tai buvusi valdžia, ministrai ir verslas yra blogis, arba jie blogai galvoja ir būtinai kažką reikalinga pakeisti. Nors aš noriu pasakyti, kad nemačiau nei vienos šalies ir netgi Lietuvoj, kad politikai uždirbtų pinigus, kad jie uždirbę pinigus mokėtų mokesčius. Visą tą daro verslas ir kai atėję politikai nuvertina verslą ir sako, kad mes geriau žinom už verslą, ką ir kaip reikia daryti, tai tada šiek tiek pasidaro keista. Tačiau verslas, galutinai atsakant į jūsų klausimą, verslo apimtis grįžimo į Kiniją priklausytų nuo pasitikėjimo santykio tarp politikų ir verslo atstatymo ir vis dėlto suradimo formulės, kaip galėtų būti daromas nuoseklus verslas ir nuosekli, sakykime, konsultacija tarp politikų ir verslo. Verslas nenori daryti politikos, nenori užsiimti diplomatiją, tačiau verslas nori, kad būtų santykis tarp politikos ir verslo tose šalyse, kur verslas mato perspektyvą.
Iki šiol nėra aišku, ar Kinija nesiims karinių veiksmų prieš Taivaną ir turbūt tokiu atveju daugelis vakarų valstybių būtų skatinamos traukti verslus iš Kinijos, kaip dabar buvo skatinamos traukti verslus iš Rusijos. Tai vieno gal na, ir užbėgom įvykiams už akių, ar ne?
Labai sunku pasakyti. Suprantat, mums reikalinga ir verslui išgyventi šiandien. Jeigu pasižiūrėti tai, ką kalba politikai, tiesos yra, kad ilgalaikiai perspektyvai tikriausia bus vienai par kitaip. Tačiau verslas eidamas ir į tą pačią Kiniją, jisai investavo savo pinigus, žmonės, kai kurios kompanijos netgi keitė technologinės linijos, sakykime, kad išfasavimas ar etiketės atitiktų tai, kas reikalinga tenai. Kai kurios kompanijos skolinosi pinigus ir davė atitinkamus įsipareigojimus prieš bankus, kitas institucijas. Taip pat eidami į Kiniją, jie planavo plėtrą, reiškia, priėmė žmonės, įsipareigojo prieš tų žmonių šeimas, kad jie, tie žmonės gaus atlyginimus, kad jie galės imti kreditus įsigijimui būstui ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra greitas vienos dienos sprendimas, kad užsidaro rinka, kur verslas ir mes puikiai atsimenam, daug prekių buvo pakely, įstrigę ir taip toliau, ir taip toliau. Mano supratimu, tikriausiai galima buvo tą padaryti, jeigu būtų aiškiai aptarta, sakykime, politikų pasakyta, kad po metų ar dviejų bus vienokie ar kitokie sprendimai. Ir verslui to būtų užtekę, kad jie galėtų išeiti iš Kinijos rinkos tiek, kiek būtų skaitę, kad tai yra saugu, nerizikinga. Tačiau vėlgi aš grįžtu prie to, kad politikai neturėtų priiminėti sprendimą už verslą, kadangi verslas po to prisiema visus nuostolius, o politikai prisiema, jeigu prisiema politinius dividendus. Tai vėlgi aš grįžtu prie to balanso, kuris turėtų atsirasti per pasitikėjimą tarp verslo ir politikų. Mes nei vienas nežinom, kas atsitiks su Kinija ir Taivanu, tačiau mano supratimu, mes turėtumėm sekti arba labiau įsiklausyti didžiųjų šalių kaip Amerikos ar Vokietijos požiūrį į Kiniją ir Taivaną ir galbūt šiek tiek pasimokinti diplomatijos, kaip reikia daryti, kad vis dėlto tuo momentu, kol visas pasaulis arba pagrindinės šalis palaiko santykius su Kinija ir gauna iš to naudos, kad Lietuvos verslas nebūtų nustumtas į ekonominės paraštės ir kad nebūtų sukurtos sąlygos, kad Lietuvos verslui yra sudaromas nesažiningos konkurencinės sąlygos, kadangi dauguma produkcijos, arba kai mes kalbam į eksportą, eina į Europos Sąjungos šalies narės, kaip, sakykime, Skandinavija, Vokietija, o jos turėdamos galimybės gauti ir medžiagas žaliavos ar pusgaminius iš Kinijos, sugeda į tai, kad Lietuvos įmonės konkurencinė prasme prieš jas pralošia.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentu Arūnu Laurinaičiu. Šiandien laidoje tiek. Ją vedžiau aš Jonė Salygaitė. Prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Gražios likusios dienos ir likite su Žinių radiju.